Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Чи проблеми тих, кого обирають, важливіші за проблеми тих, хто обирає? Чому депутати сьогодні пропрацювали тільки 20 хвилин?
Ми не хочемо, щоб використовували трибуну для грязного піара політичного.
Хто продає голоси і хто платитиме за них?
Людина, яка продає свій голос і голосує за когось з кандидатів, це проблема цієї людини.
Підкуп виборців – це є не просто масове явище, воно може вплинути на фінальний результат волевиявлення громадян.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня у «Свободі». Сьогодні програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає в інтернеті. І спершу новини від Сергія Драчука. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Державне обвинувачення просить суд засудити колишнього голову Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Василя Волгу до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Таку вимогу на дебатах у Шевченківському районному суді Києва озвучив сьогодні прокурор. Прокуратура також просить суд позбавити Волгу права займати державні посади, пов'язані з виконанням організаційно-виконавчих і адміністративно-розпорядницьких функцій. Василя Волгу обвинувачують у замаху на отримання хабара в 500 тисяч доларів, а також у розтраті 47 тисяч гривень бюджетних коштів у 2 епізодах. У Черкаській обласній організації Комітету виборців України заявили про використання чорного піару до опозиційної сили після того, як в одному з районів Черкас білборди з гаслами опозиції частково заклеїли, що спотворило сенс політичного повідомлення. На бігбордах об'єднаної опозиції «Ми їх зупинимо за Україну» слова «їх» і «за» заклеїли білим папером, так що утворився напис «Ми зупинимо Україну». Загалом Черкаська організація Комітету виборців України зафіксувала в цій області вже 114 порушень виборчого законодавства. А про інші порушення виборчого законодавства слухайте далі у передачі «Радіо Свобода». Автори закону про засади державної мовної політики, регіонали Сергій Ківало і Вадим Колесніченко, не беруть участі в засіданнях робочої групи, яка допрацьовує закон. Повідомила журналістам у Донецьку голова робочої групи з підготовки нової редакції закону про мови міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова. А прем'єр-міністр Микола Азаров на зустрічі з письменником Андрієм Курковим заявив сьогодні, як повідомив урядовий сайт, що в Україні немає утисків української мови і немає тиску на засоби інформації. До подій у світі. Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер провів сьогодні в Дамаску переговори з президентом Сирії Башаром Аль-Асадом. Речник Червоного Хреста Гішам Хасан повідомив з цього приводу. Зустріч між президентом Червоного Хреста Маурером і президентом Башаром Асадом відбулася сьогодні вранці. Ця зустріч була позитивною, сказав речник, не навівши подальших подробиць. Тим часом управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомило сьогодні, що протягом минулого місяця з Сирії до сусідніх країн текло ще близько 100 тисяч людей. Це найбільше число від часу початку повстання в Сирії в березні минулого року. Новий сербський прем'єр Івіца Дачич заявляє, що його уряд відкритий до діалогу з Косовом і, як і раніше, прагне у Євросоюз.
Ми спромні за настояк діалогу.
Ми готові продовжувати діалог між Белградом і Прищиною не тільки, коли йдеться про технічні питання, але й про політичні питання. Ми готові підвищити рівень участі в цьому діалозі до політичного рівня, заявив Дачич після переговорів у Брюсселі з президентом Європейської ради Германом Ван Ромпеєм. Той у свою чергу заявив. Видима і стала поліпшення відносин Сербії з Косовом залишається чільною вимогою для наступного кроку – початку переговорів про вступ Сербії до ЄС.
Ось такими були новини від Сергія Драчука у передачі «Перші підсумки дня. Свобода сьогодні». Я дякую, Сергій.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Після відкриття останньої сесії Верховної Ради 6-го скликання депутати пропрацювали близько 20 хвилин. І це при тому, що, за словами спікера Володимира Литвина, до кінця жовтня депутатам необхідно розглянути понад 750 питань. Чому ж депутати наостанок не хочуть працювати в сесійній залі, дізнавався Дмитро Шурхало.
Заслухавши доповіді прем'єр-міністра та спікера, народні обранці затвердили порядок денний і розійшлися до четверга. Прем'єр-міністр зазначив, що саме цей парламент має ухвалити закон про держбюджет на наступний рік, проект якого невдовзі має надійти на розгляд. Спікер заявив, що депутатам до кінця жовтня треба розглянути 752 питання порядку денного. Однак Володимир Литвин пояснив, що потрібно ще обміркувати, які законопроекти виносити на порядок денний. Відтак депутати вирішили наступного разу зібрати в сесійній залі у четвер, а до того часу попрацювати в комітетах і фракціях. Вчора після погоджувальної ради голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов обіцяв, що остання сесія буде напруженою, тож ані депутатам, ані журналістам нудьгувати не доведеться.
І я думаю, вам обіцяю, що скучно не буде.
Депутат наш українець Анатолій Гриценко не виключає, що провладні фракції мають намір обмежити роботу парламенту перед виборами.
Була погоджувальна рада, про це не йшлося. І говорили про порядок денний на сьогодні, на наступний. Це рішення, яке, скоріш за все, я не виключаю, може бути продовжено на весь період виборчої кампанії, щоб один або максимум два дні під час планування тижня проголосувати ці закони. І дуже довго не розсосолювати на надзвичайній опозиції право виступу з трибуни.
Перший заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов пояснює небажання працювати в сесійній залі тим, що депутатам треба допрацювати законопроекти в комітетах, а також попрацювати в округах.
Чечетов в округ їду на Чернігівщину. Далі завтра в комітеті буде працювати.
Крім того, Михайло Чечетов каже про необхідність обмежити доступ до парламентської трибуни.
Ми не хотім, щоб використовували трибуну для грязного піара політичного.
Політичний експерт Валерій Гончарук зазначає, що зараз опозиція більше зацікавлена в парламентській трибуні, як в знарядді передвиборної боротьби.
Влада володіє більшістю засобів масової інформації в країні, особливо коли ми говоримо про електронні ЗМІ. Тому такої потреби в Верховній Раді немає. Основні діючі гравці Верховної Ради зараз знаходяться на округах. Верховна Рада залишається в такому напівробочому режимі лише з тією метою, щоб в разі необхідності терміново прийняти ті чи інші рішення, необхідні для діючої влади, для діючого кабінету міністрів.
Парламентські вибори в Україні мають відбутися 28 жовтня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Відтак, тема вибори.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідім.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відвідуємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, жити стало веселіше, жити стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Підкуп виборців є одним з найпоширеніших порушень виборчого законодавства. Такими є результати спостереження громадянською мережею «Опора» за перебігом передвиборчої кампанії. У ЦВК заявляють, що не мають важелів впливу на кандидатів-порушників. А в комітеті виборців відзначають, що зрештою відповідальність за продані голоси нестимуть самі виборці, адже саме вони будуть розраховуватися якістю свого життя. Кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар досліджував ситуацію.
Спостерігачам вдалося зафіксувати 103 випадки, які мають ознаки підкупу виборців у 23 областях, повідомила координатор виборчих програм громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська. За її словами, до такої технології вдаються як провладні кандидати у депутати, так і ті, хто позиціонуються як висуванці від опозиційних сил. Середня ціна за один куплений голос, за словами Айвазовської, виросла у порівнянні з попередніми парламентськими виборами.
Отримує винагороду виборець в розмірі 200 гривень, а після виборів йому обіцяно ще додати 200 гривень. Але це корелюється з можливістю кандидата конкретно і конкретним виборчим округом. Підкуп виборців – це є не просто масове явище, це явище, яке є однією з форм фальсифікації виборів, і воно може вплинути на фінальний результат волевиявлення громадян.
Тим часом у Центральній виборчій комісії заявляють, що не можуть змусити учасників виборчого процесу дотримуватися законів. ЦВК, згідно з виборчим законодавством, може лише виносити попередження кандидатам у депутати і лише в тому разі, коли факт порушення доведений у суді, сказала у коментарі для Радіо Свобода заступник голови Центрвиборчкому Жанна Усенко-Чорна.
Законодавство надає дуже мізерні можливості для ЦВК реагувати на подібні порушення. ЦВК не має повноважень щодо проведення відповідних перевірок. Єдине, що ЦВК може, це звернутися до правоохоронних органів, а конкретних санкцій, які Центральна виборча комісія могла б вжити, закон комісії не надав. Всі ці санкції схожі просто на нуляш. щодо того, щоб стимулювати суб'єктів виборчого процесу проводити передвиборчу агітацію в руслі закону.
Водночас, на думку голови комітету виборців України Олександра Черненка, виборці, які продають свої голоси, зрештою розраховуються тим, що країна має неякісну владу. Водночас, за його словами, чим менш ефективною є влада, тим більшою є зневіра виборців у політиках, а відтак більшого поширення набувають передвиборчі маніпуляції.
Людина продає свій голос, це проблема цієї людини. Тобто в неї голос не вкрадений, голос не сфальсифікований. Це особистий вибір виборця. Ми можемо тут говорити про певну маніпуляцію електорату. Але це вибори не сфальсифіковані. Так виборці вважають за потрібне голосувати. В цьому, звичайно, є дуже велика проблема, але цю проблему створили, власне, як ті, хто дають, так і ті, хто беруть. А відповідальність тут має бути обвільна.
За даними опори, крім підкупу виборців, у списку найбільш поширених порушень виборчого законодавства – використання адміністративного ресурсу, перешкоджання діяльності партії кандидатів та порушення порядку проведення агітації. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися в перехожих Києва, а чи готові ви продати свій голос? І ось що почули у відповідь.
Ні, особисто ні, не зміг, мабуть. Думаю, що підкуплювали, підкуплювати будуть підкуплювати.
У нас троє дітей, і ми добиваємося 2 роки житло. Якби нам дали житло, ми б весь світ би підняли, би голосуйте за тих.
Практично сам не стикався з підкупом. Чув я про то. Але як можуть проконтролювати ті, що підкуповують? То одно взяти, так як рекомендують, підкуп, а голосувати, як совість підказує.
Я не участвую ні в виборах, ні в яких цих. Я не підкупаю. У мене є строгі свої рішення. Куди, що і зачем, почому. А підкупати – це просто система. Люди за своє нищенського положення, к сожалению, приймають такі умови.
Ні, не буду проголосувати. Не знаю, що буде, але підкуп, думаю, що буде.
Ну, якщо чесно сказати, я, напевно, би подумала, але швидше всього би не погодилась.
Якщо це людина, яка представляє інтереси народу, то вона має переживати, хворіти цими інтересами. І якщо вона підкупляє виборців, то це вже однозначно нечесна людина.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Європейські видання аналізують вчорашню акцію українських журналістів проти урядової цензури на Всесвітньому газетному форумі в Києві, а також ситуацію зі свободою преси в Україні. В російських газетах досі обговорюють акцію українських дівчат з Femen, як вони заявили, на підтримку російського панк-гурту Pussy Riot. А у США вразила історія хворого українського хлопчика, якого нині лікують у Бостоні. Сторінки газет гортала сьогодні Марічка Набок.
Британська The Independent пише про те, як відомі українські журналісти перервали у понеділок виступ президента Віктора Януковича на Всесвітньому газетному форумі в Києві. У той час, як він вітав Україну з досягненням свободи преси і відкритого суспільства, охорона Януковича рвала плакати журналістів «Стоп-цензурі». Сам президент, зауважує видання, на такий протест жодним чином не відреагував. The Independent також нагадує читачам про справу проти TVI і про те, що кабельні мережі України відмовляють каналу в співпраці. Видання називає Януковича людиною, яка поставила своїх на всі ключові державні посади, і стверджує, що це й дало йому можливість засудити свою політичну суперницю Юлію Тимошенко до 7 років ув'язнення. Автор європейського видання американської Wall Street Journal пише про загрозу продовольчої кризи в усьому світі і про те, що світові ціни на продовольство підскочили в липні на 10%. Таким був наслідок зменшення врожаю пшениці через рекордну посуху, зокрема й в Україні, а також Росії, Казахстані і Америці. Там постраждала кукурудза та соя, сказано в статті. Враження диякона Андрія Кураєва від зустрічі з українськими Femen на одній з телепередач опублікував російський московський комсомолець. Згадуючи те, як Femen спиляли хрест у Києві, диякон стверджує, що дівчата готові переступити через кого завгодно. Загальне враження – цинічні і цілковиті егоїстки, усвідомлюють, що доторкнулися до нерва країни, цитує диякона російське видання. The Washington Post, а також інші американські газети розповідають історію українського хлопчика Ігора Лакатоша. Він потрапив у лікарню Бостона зі Львова. Там він жив із мамою, яка 4 чи 5 років тому відразу не відвезла його до лікарні, коли він опік понад 30% шкіри. До українських медиків Ігор потрапив завдяки сусідам у жахливому стані, сильно виснажений, з вагою вдвічі меншою, ніж нормальна для його віку, не в змозі ходити чи згинати руки. Мати відвезла сина до лікарні, але за ним більше не повернулася. Лікарі ж, дізнавшись, що він фактично сирота, за свідченням одного з рятівників Ігоря, відмовилися його лікувати. Врешті-решт, за допомогою громадських організацій, він потрапив до лікарні у Бостоні, де його лікуванням займаються кваліфіковані фахівці. І не лише лікарі, але й педагоги. Адже Ігор у свої 8 чи 9 років встановити цього досі не вдалося. Не вміє ні читати, ні писати, ніколи не ходив до школи. Швидше за все, після того, як він одужає, йому доведеться повернутися до сиротинця в Україну, зазначають американські журналісти. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте перші підсумки дня у «Свободі сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, що потрібно мас-медіа, щоб бути вільними.
Все одно виникають маніпуляції. Один вважає, що потрібно дуже негативно писати про владу, інший вважає, що потрібно негативно писати про опозицію. У нас немає солідарності і немає діалогу.
У Бахчисараї влада під приводом економії коштів із посиланням на новий мовний закон відмовляла батьків віддавати своїх дітей до україномовного класу.
Ми бачимо прямі наслідки мовного закону, що тобто місцева органи влади прийняли фактично цей закон в буквальному смислі до статусу регіональної мови російської.
А у США почався з'їзд з демократичної партії за кандидата Обаму. Про все це і більше далі у нашій передачі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
У Києві триває 64-й Всесвітній газетний конгрес і Всесвітній форум редакторів. Йдеться про конкуренцію в медіапросторі, роль медіа у світовій економіці, рекламу, журналістську етику і, звичайно ж, про свободу та незалежність ЗМІ. Що ж потрібно мас-медіа, щоб бути вільними? Це питання Інна Кузніцова обговорювала з учасницями конгресу, головним редактором сайту Media Sapiens Діаною Дуцик та головним редактором газети «Комсомольська правда» в Україні Оксаною Богдановою.
Всі говорять, потрібна вільна журналістика. А поясніть, будь ласка, нехай читач скаже, якою він бачить вільну журналістику, якою він хоче. І все одно виникають маніпуляції. Один вважає, що потрібно дуже негативно писати про владу, інший вважає, що потрібно негативно писати про опозицію. У нас немає солідарності і немає діалогу. У нас є протипоставляння один
іншого. На увазі, у нас немає солідарності між читачем і журналістом. Чи в нас немає солідарності між журналістами?
Взагалі немає солідарності. Цього хотіла додати один момент. Мене за цих два дні вразило ось що. Я зрозуміла, наскільки наша журналістика, наскільки ми тут у своєму світі замкнені, наскільки ми відірвані ментально від світового контексту. Я була на дуже цікавій сесії, і там виступали топ-менеджери дуже великих компаній світових. І вони говорили про економіку, але вони говорили про цінності. В усіх виступах звучало слово «цінності». Сьогодні в Україні ми не говоримо про цінності. Ми переживаємо якусь таку, я не знаю, доісторичну стадію нашого розвитку медіабізнесу, тому що ми говоримо тільки про рейтинги, про економіку, про те, що потрібно більше грошей, що у нас криза і ще щось. І коли хтось починає говорити про якісь, ну, скажімо, трошечки інші, більш високого гатунку речі, всі на нього дивляться дуже здивовано і думають, ну, про що це він? Ми тут заробляємо гроші, а він говорить про якісь цінності.
Я б ще сказала про те, що я б не погодилася з тим, що у нас існує справжній медіабізнес.
Це насправді так, його не існує. І інша справа, не може бути. Я можу навести цитату, сказати, Тахара, без дідів тільця бить леді. А більшість власників не розглядають свої медіа як бізнес. Це трибуна, це інструмент для того, щоб лобіювати власні інтереси.
Ну, а навіть якщо інколи дехто розглядає це як бізнес, то він ставиться до нього таким чином. Треба, ну так, викрутити всіх, вижати все, що можливо. Ну, а потім, коли вже не потрібно, можна викинути. В деяких холдингах і буває.
Якщо журналістика українська і українські засоби масової інформації розвиватимуться саме за таким сценарієм, то блогери, які є зараз в українському медіапросторі, ну, власне, не допоможуть, а українська журналістика зникне.
Ну, блогери, вони ніколи не допоможуть.
Є така тенденція говорити про те, що, мовляв, професія журналіста і не потрібна, бо зараз кожен може бути журналістом.
Правильно.
Це якогось у відомому фільмі про те, що театр зникне.
Не зникне професія журналіста, тому що все-таки ми бачимо, що читач, нехай нас на українському ринку його небагато, можливо, в інших країнах такого читача трошки більше, він потребує якісної перевіреної інформації. Якісна перевірена інформація
інформація – це серйозні затрати часу, коштів, зусиль і так далі, вмінь і навиків. І це можна робити тільки в професійних ЗМІ.
Потребує в першу чергу власника, який готовий витрачати кошти.
Розширену дискусію Діани Дуцик, Оксани Богданової та Інни Кузнєцової слухайте і дивіться відеорепортаж на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Лише під тиском батьків та громадськості відкрився новий перший клас з української мови навчання в одній зі шкіл Бахчисарая. Місцева влада в Криму під приводом економії коштів із посиланням на новий мовний закон відмовляла батьків віддавати своїх дітей до українськомовного класу. Зі схожими проблемами на півострові зіштовхуються і кримські татари. Більше про це розповідає Володимир Притула.
Ще зранку 1 вересня дехто з першокласників Бахчисарайської загальноосвітньої школи номер 4 не знав, до якого класу він піде – україномовного чи російськомовного. Андрій Щикун, громадський активіст, двоє дітей, якого навчаються в українських класах цієї двомовної школи, розповів, що після ухвалення закону про засади державної мовної політики з боку чиновників місцевої влади на батьків чинився тиск, щоб вони відмовилися від своїх заяв про навчання їхніх дітей українською мовою. Не витримавши такого цькування, за словами Андрія Щикуна, деякі батьки відправили своїх першачків до української гімназії в Сімферополі, а кілька таким переписали заяви, де вказали, що не заперечують проти навчання їхніх дітей російською мовою. Андрій Щикун.
Ми бачимо прямі наслідки мовного закону, що тут місцева органи влади прийняли фактично цей закон в буквальному смислі, щоб статися регіональною мовою російською. Українська не потрібно.
Зазначив громадський активіст. Батьки та громадські активісти, втім, встигли зорганізуватися, зібрати необхідну кількість заяв і попередити, що організують 1 вересня в школі публічний протест, якщо україномовного класу не буде. Дозвіл на його відкриття надійшов за годину до початку свята першого дзвоника. Менш скандально, але з такими ж зусиллями громадськості і часто з протидією влади відкривалися і кримськотатарські класи. Цього року першачків, які вчитимуться кримськотатарською мовою, дещо більше, ніж торік. Втім, каже один з лідерів Меджлісу Рефат Чубаров, це не заслуга мовного закону. З ним кримські татари пов'язують не так багато сподівань.
Ми будемо максимально намагатися спиратися на ті норми, які надають можливість розвитку кримськотатарської мови. Хоча розуміло, що влада буде шукати будь-які привиди для того, щоб не виконувати ці норми, оскільки влада зацікавлена вирішенням тільки питань розвитку російської мови.
Вважає Рефат Чубаров. Кримські чиновники та експерти кажуть, що впровадження в дію закону про засади мовної політики суттєво не змінить ситуацію в освітній сфері Криму, оскільки російська мова тут домінувала і раніше. Зараз в АРК діє 5 україномовних, 15 кримсько-татарськомовних і понад 400 російськомовних шкіл. Ще близько сотні – дво- і тримовні навчальні заклади. Міністр освіти автономії Віталій Надзос визнає, що проблеми з відкриттям українських чи кримськотатарських класів виникають через брак фінансування з місцевих бюджетів.
Денег не вистачає ніколи. На дітях економлять тільки ідіоти, прошу прощення. Позиція тільки одна. Є бажання батьків учити дітей на українському язикі. Ми повинні створити ці умови.
Зазначила міністр освіти Криму. Водночас в Міністерстві освіти і науки АРК повідомили, що ні цього року, ні протягом двох наступних нових шкіл з української чи кримськотатарської мовою викладання відкривати в автономії не планують. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
А детальніше на цю тему в нашій новій програмі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21.33.
Сьогодні відкрився з'їзд Демократичної партії у Сполучених Штатах. Подія, після якої кампанія виборів президента запрацює на повну потужність. На з'їзді місцем проведення, якого демократи обрали місто Шарлотт у Північній Кароліні, Обаму офіційно оберуть кандидатом на посаду президента США. До міста з'їхалися тисячі делегатів з усієї країни. І якщо 4 роки тому Обама мав беззаперечну перевагу, то цього разу на нього чекає справжнє випробування. У Шарлотті працює кореспондент Української служби «Голосу Америки» Зорислав Байдюк. Зориславе, отже, в якому політичному стані підійшли до цих виборів американські демократи?
скажімо так, стан не найкращий, але далеко не безнадійний. Зрозуміло, що шаленої ейфорії, ентузіазму навколо персони Барака Обами, як це було 4 роки тому, цим разом немає. Справа в тому, що на Обаму покладались надзвичайно серйозні сподівання у вирішенні чи не усіх бід та проблем країни. А реалії такі, що Америка побудована так, що уряд не має таких важелів управління, як, скажімо, в тоталітарних державах, щоб кардинально щось змінити. Обамі, однак, вдалося кілька кардинальних змін. Це, в першу чергу, без перебільшення, монументальна реформа охорони здоров'я. Щоправда, справжній ефект вона матиме ще зовсім не скоро, а опоненти Обами вдало використовують реформи проти нього, адже вона ще не запрацювала як слід. Хоча за 4 роки правління Обамі вдалося загалом стабілізувати економіку країни та зменшити рівень безробіття до 8%, для багатьох американців цього замало, вони почуваються комфортно лише коли безробіття на рівні 5%. Тож на даному етапі Обама та його опонент-республіканець Міт Ромні в опитуванні громадської думки йдуть приблизно однаково. Ромні та його кампанія переконують американців, що саме республіканці та особисто Ромні, який є успішний бізнесмен-мільйонер, здатні вивести країну на шлях стабільного економічного одужання. Однак на боці Обами залишаються жінки, потужний виборчий блок, який може легко вирішити долю цих виборів президента США.
Зориславе, чи можуть партійні з'їзди у Сполучених Штатах змінити думку виборців?
Партійні з'їзди проводять в США вже понад 180 років. Колись це було місце політичних інтриг та закулісних компромісів, і кандидатів обирали у справжніх бурхливих дискусіях. Але з часом вони перетворились на агітаційну кампанію із заздалегідь визначеним кандидатом. Тому чимало людей ставлять під сумнів необхідність витрачати на них державні гроші, адже на з'їзд кожної партії держава, скажімо, цього року виділила 18 мільйонів доларів, хоча загальна вартість з'їздів десь приблизно 40 мільйонів, а різницю компенсують партії. І роблять це свідомо, адже у нас час з'їзд – це нагода охопити багатомільйонну аудиторію, адже усі провідні канали транслюють партійні заходи у прямому ефірі, і головне – безкоштовно. І, як свідчить досвід трансляції з'їздів, їх дивляться навіть люди далекі від політики, а саме за голоси тих людей йде запекла боротьба. Найбільш яскравий приклад ефекту з'їзду – це збір демократів у 2000 році. Напередодні події Ал Гор програвав в опитуваннях своєму опоненту колосальні, як для виборів, 17%. Після з'їзду він повністю ліквідував відставання та загострив боротьбу за президентське крісло. Тож демократи сподіваються, що Барак Обамі, який славиться своїм ораторським мистецтвом та талантом переконувати, вдасться створити певний відрив між собою та опонентом від республіканців. Виступ президента, під час якого його висунуть офіційним кандидатом від демократів, запланований на четвер на місцевому стадіоні.
Це був кореспондент Української служби голосу Америки Зорислав Байдюк. Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Закликаю журналістів додержуватися принципів політичної заангажованості.
Давайте так, без агітації.
Це не агітація, це правда життя.
Ну, треба, щоб народ піднявся і сказав, що це потрібно.
Свобода сьогодні.
Тож виходить, Обама не образився.
Його так і запитали, чи він не образився, і відповідь Обами. Коли ти президент або балотуєшся на президента, то якщо тебе легко образити, тоді тобі треба обирати іншу професію.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
І на Львівщині сьогодні розпочався 5-й міжнародний фестиваль Бруно Шульца. Це відомий польський письменник і художник єврейського походження, народжений на українській землі. Цьогоріч виповнюється 120 років від його народження. Галина Терещук, коротко.
Сьогодні у Львівській галереї мистецтв можна побачити 22 оригінальні рисунки митця з Варшавського музею літератури, три роботи, які належать Львівській національній галереї мистецтв, один твір із бібліотеки Стефаника. Бруно Шульц народився в українському місті Другобич у єврейській родині. Письменник читерював, у 1933-му видав польською мовою дві відомі збірки оповідань – «Цинамонові крамнички» і «Санаторій під Клепсидрою» у стилі магічного реалізму. Шульц досить швидко здобув ім'я відомого графіка. Втім, велика спадщина Бруно Шульца пропала у роки Другої світової війни. Нині вдалося знайти листи митця, і чимало дослідників Бруно Шульца мріють віднайти останній роман «Месія», над яким письменник працював перед війною.
Більше до цієї теми від Галини Терещук ви можете дізнатися на сайті Радіо Свобода. Фестиваль Шульца буде відбуватися у Львові і в Другобичі до 12 вересня. І це все підсумки перші дня. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Зустрінемося, якщо у вас буде бажання, у 21-й годині у передачі «Свобода».